Ozaklık Radyosu sunar. Siz Ozaklık Radyosu'ndasınız. Bugünkü tapşırıda İran'da reformalar yoklu studentler özelliklenen İmin Yuvarı Ruhi Jitekşisi tavuşlarının bir ilişin kobatsalarına ruhsat etti. Hakimiyet basımına karşı soğuş İran kolaları uramlarındağına tügel internette de var. Başkırstan Totarları Xalıklar Meclisi'nde Totar problemlarının kütarılmağına rizasızlık bildirir. Omski Soban Tuyundan son milli beyrem ülkenin rayon hem oğullarında devam eder. Bunlar barısı da ozaklıkta sonu haberlerden son.
Ozaklıkta haberler neşek var şulay.
Dünya yamalıkları bilen Naif Akmal danıştıra. Başta birinci mühim haber kısaca. İran'da Mir Hüseyin Musavi taraftarları bəhəsli saylov nəticələrinə rizasızlık şaralarını devam etdi. Bugün dəstələrşə min kişi yığıldı. Yakut Saha Respublikası Parlamenti Respublika Konstitusiyasından suverenitet sözünün olu turunda qərar çıxardı. Moskvədə Qıtay həm Rusiya prezidentləri 100 milyard dollarlıq enerji proyektləri turunda kilişdi. Rusiya Tışqı İşlər Ministri Sergey Lavrov Moskvənin müsəlman illəri bilən münasibətlərin nəqətərqə tiləvini bildirdi. Hazır bu həm başqa vəqiqələr turunda tuluraq məlumət. Tehran. İranda prezident soylada jinilgən namizət Mir Hüseyin Musavi tarafdarlarının Tehrandağı bugün rizasızlıq şorasına distələr şəmin kışı jiyildi. Bəxəsli soylona cəsinə rizasızlıq bildiruşilərinin köpçülüğü tınlıq demonstrasiyasinə Musavi'nin soylov aldı kürəşi tüsün çağıldırgan yeşil tamvalar bilan kilgən. Şahitlər aytuvunşa demonstrasiya ötken meydanga tutaşuşi bir uram şakırınlar şah xalıq bilan tulu bulgan. Uzgan jumğada ötken soylovda prezident Mahmud Ahmadinejadning jinuvi ilan etilgandan soŋ İranda 1979-nji ýylda İslam inqilabi şurundan berli eng keng kulemli protest şaralari başlandı. Musavi xalıqni otna kelish tınış demonstrasiyalarga yoki bu protest şaralarında helak bulanlar hürmetine meşitlerge jiyinlığa şakırdı. Musavi soylov keng kulem karimleşiler bilen ütti dip, yoma soylov ütkarını talep idi. Yakutski. Yakut Saha Respublikası Parlamenti Respublika Konstitusiyasından suverenitet sözün olu turunda konumunu rastladı. Bu konumunu parlamentka Yakut Saha Prezidenti Vyacheslav Shterov hem parlament reisi Vitali Basivesov hazırlap təqdim etdi. Parlament vekili Rusya Konstitusiyası negizinde töbekler suverenitetka iye bula almay, bari tek Rusya Federasiyasına iye bula ala, şuna göre Respublika Konstitusiyasından suverenitet sözü alına dedi. Uzun atnada Rusya Konstitusiya Mahkemesinin Tatarstan, Başkırtstan, Yakut Saha hem Buryat Respublikalarına uz konstitusiyalarından suverenitet sözün alırga koşuğu haber edildi. Başkırtstan Prezidenti Murtaza Rahimov Başkırtistan suverenitet düşünçesi ışırağın kanun müddelerine uzgarışlar kırtaşak deyip bildirdi. Tatarstan iştekşiliği əlige bu turda uz sözün eğitmedi. Moskov. Rusya Prezident, Kıtay Prezidenti Hu Jintao Moskovda Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev bilen ışıraştı. Resmiler etunca ışıraşıda taraflar 100 milyard dollarlık enerji proyektleri tonunda kilişken. Medvedev bilen Hu İran hem Dünya Koreya atom programları meselesini diplomatiya aşa şişirge şakırdı. Hu Medvedev'a kadar Rusya Premier Ministri Vladimir Putin ile nişirajıp, Rusya ile münasebetlerge Kıtay'da her şak üstünlük verileşek dedi. Kıtay jitekşisi Ekaterinburg'da iki halkara uyuşma samitinde katnaşkandan son Rusya jitekşileri bilen nişirajı için Moskova kildi. Hu Putin'a Rusya bilen Kıtay arasındaki münasebetler hazırge tiren hem katlaulu uzgarışlar şorunda ayrışa mühim dedi. Kozan. Rusya Tışkı İşler Ministri Sergey Lavrov Rusya Müslüman illeri bilen uzara tigiz hem faydalı münasebetler urnaştırılığa tili dedi. Lavrov'nun İslam Boşkalıları hem şehirleri ilişması İdara Şurası'nın Kozan'da ötüşe 20. utarışına müracaatında Müslüman illeri bilen ölümdelerini dağında nıgıtu Rusya tışkı siyasetinde üstünlüklü yönelişlerinin birisi deyilə. İslam Konferensiyası Uyuşması Başlığı General Sekretarı İhsanoğlu Akmalettin müracaatında ise İslam Konferensiyası Uyuşması uyuşmada kuzatışı derecesinde katnaşışı Rusiyanı dost hem şanışlı partner deyip sanıydıyla. İdarası Mekke'de urnaşkan İslam Başkalıları hem şehirleri uyuşmasına kuzatışı derecesinde Rusiyanın iki şehri Kozan hem Grozny kire. Minski Belarus Rusiya bilan chek bo'yinda so'nggi 14 yilda birinchi martaba tamojna papkalari o'rnashtirdi. Belarusning tamojna xizmati bugundan boshlab Rusiyadan keluvchi borliq yuklarga boshqa shart munosabat bo'lishib, shu hisobdan ular nig'roq tekshirilishak deb bildirdi. Belarus tamojnani Rusiyada Belarusning sut rizqlarini quyuvga javob bo'larak o'rnashtira. Belarusning tub eksport tovarlaridan birisi bo'lgan sut rizqlari Rusiyaga yılına 1 milyard dollarga sotila. Belarusning davlat byudjeti esa 15 milyard dollar. Moskva. Moskva Britaniyadan Rusiyaning eng zo'r telefon sotuv shirkatlaridan bo'lgan Eurosetni uyushtiruvchilarining birisi Yevgeniy Chishvarkinni qo'lga olib, Rusiyaga topshiruvni so'radi. Rusiya prokuraturasi vakili Marina Grednyova Interfax xabar agentligiga Rusiya bu turda murojaatini Britaniyaga yubordi dedi. Britaniya Rusiya talab etgan ko'pgina kishilarni shu hisobdan ko'rinikli kasbchi Boris Berezovskiy ham baysizlik yoqlashish yuzakchisi Ahmad Zakayevni Rusiyaga topshirudan bosh tortdi.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Noyfakmal buldu olg'a toba ozodlik to'lqinlarida. İranda keyinchalik opozitsiya hokimiyatlarga qarshi sug'ishni internetda olib boradi. Boshqirdiston xalqlari majlisida qatnashgan Sehib Jamol Totar xotin-qizlari uyushmasi totarlar vakili Bulmalda ham totarlarni qo'yg'irtmoqda ayblandi. Majlisga shoqirilmagan uyushmalar rizosizlik bildirdi. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh siz ozodlik radiosindasiz. İranda ötken bəxəsli soylaudan son 5-ci gün rəddən kirin kilit soqlanan. İlinin ruhi jitəkşisi Ayatollah Ali Xamenei doğuşlarının birilişin qobat sonarğa rizalaşqan deyən xəbərlər var. Bir vaqtda ilinin türlü şəhərlərində studentlarının həm reforma taraflı aktivistlarının izərliklərinin budurunda xəbərlər gələn. Doğraq məqlumat bilən Ali
İranda ötken prezident soylaunun rəsmi nəticələri bilən rizalaşmağan reform işin namizət Mir Hüseyin Musavi tarafdarları Şirat'tağı qarşılıq şorasına hazırlanır. Sekşembe Tehran üzərində onlar tınış protest şorası ötkərdi. Soylauda jingu şedib iğlan edilgən əməldəgi prezident Mahmud Ahmadinejad tarafdarları şoluk günü şəhərinin baş qavrınında üz şorasına jilgan. İldəgi bar məqlumət şoraları hakimiyyət kontrolünda. Şekil jurnalistlarına oramğa çıxıb foto-video tışırı deyilgan. İrandan kilgən məqlumətinin zor ilişi protest bildirişilər həm aktivistlarının özlərindən kilə. Musavi tarafdarları jibərgən sürətlərdə minləgən kişinin tınış protest bildirin, minin tavuş qayda, min Musavi deyib yazgan idim, avul Əhmədi Nejad bulub çıxdı digən şiğərlər kürüb bula. Qaybirləri radio qızının farsı bulubinə şaltıratıb, kürgəni bilən ortaqlaşa. Бар кишилер хазыр урамда юл үстінде отырып протест билдире деп сөйлей бу ханым. Кулларында біз студентларның қойғысын ортақлашабыз деп жазылған шиғарлар. Келген хабарларға қарағанда Ахмадинежад тарафлы бас ишкішлері соңғы екі күнде Тахран, Исфахан, Мазандаран шәһәрләрендә студентларның тулай тұрақларына һөҗүм иткән. Атна башында Тахран университетының тулай тұрағына болған һөҗүм нәтиҗәсендә 5 kişi xələq bulğan idi. Studentlarının kubisi Musavi xəm tağın bir reforma taraflı nəmzət Məqdi Qarobi üçün tavuş birgən hücumlər şunun bilən almadılar. Jumğa günü ötkən səylovda xəzirli prezident Məhmud Əhmədinejad jingidib iqlan etilgəndən son İranda 1979-cu yıl İslam inqilabından birlə kürülməgən protest şoraları başlandı. Hükümet muna qırıs şoralar bilən cavab verdi. Resmi nəticəgə protest bildirgən aktivistlar qolğa alına, izərliklənə. Musavi üzü bu soylovunu xərəmləşu deyib atadı. Başqalar, şu isəbdən, müşərəqat digən inri reformu şəfirqə həm studentlarının dəftə takım vaqdət türkümü İranda fitnə buldu deyib sanır. Бүген үзенең интернет сәхифәсендә Мусауи соңгы протест чарасы вакытында хәлак булган кешеләрне искә алу нияте белән атна кичкенне Тәһранда тыныч протест чарасы үткәрергә чакырган игълан урнаштырды. Ул арада илнең рухи җитәкчесе Аятолла Али Хөмәни бар тарафларны да киеренкелекне арттырган гамәлләрдән тотылып калырга чакырды. Бер үк вакытта ул бәхәсле тавышларның берелешен кабат санарга ризалык биргән дигән хәбәрләр бар. Әмма Мусауи тарафдарлары кабат санауга ризалашмаска рәсми нәтиҗәләрне тулысынча күштән чыгарырга чакыра. Нобел бүләге иясе Ширин Эбади радиобызга болай диде. Хәзерге шартларда кабат санау мәсьәләне хәл итмәячәк. Халыкара оешмалар күзәтүендә яңа сайлаулар үткәрергә кирәк. Шерин ханым шулай ук соңгы көннәрдә кулга алынган бар кешеләрне дә кичекмәстән һәм бер шартсыз иреккә чыгарырга чакырды.
Иранда президент сайлауында хәрәмләшүләр булуын алга сөргән оппозиция вәкилләре хакимият басымына җавап итеп эшчәнлеген хәзер интернетта да дәвам итә. Хәтта кайсы бер яшь активистлар интернеттагы дәүләтнең рәсми сәхифәләрен ватам, җимерә, аларга зыян сала. Мәтин карышмас толырак итеп сөйли.
Иран хакимияте сайлауда хәрәмләшү булуы турында мәгълүмат тараткан оппозиция каршы контроль чараларын арттырганда, оппозиция тарафдарлары протестларын урамнардан интернат кырына юнәлдерде. Хакимият оппозиция мәгълүматларын тыярга тырыша, ләкин оппозицияның интернет башында утырган яшь активистлары соңгы вакытта хакимият күргән чараларга караганда бер адым алда бара дип әйтергә була. Яшьләр сайлау турында үз мәгълүматларын тараткан хакимиятның сәхифәләрен тупкарлап, халыкара аралашу челтәре Facebook һәм Twitter кебек сәхифәләрдә хакимият белдерүләренә каршы мәгълүматлар тарата. Авторитет хакимиятләрдә интернет технологиясының тәэсире турында тикшерүләр алып барган Нью-Йоркта урнашкан Open Society институтыннан Евгений Морозов Ирандагы интернетта барган һөҗүмнәр турында булай сөйли. Интернет башында утырган кешеләр үз шәхси тырышлыклары яисә төркемнәр җыеп, хакимият яклы сәхифәләргә каршы төрле исемнәр астында һөҗүмнәр оештыра. Күпләр тарафыннан каралган бу сәхифәләргә үз троян вирусларын иләктереп, мәгълүматны шуннан шаталаталар, ди ул. Интернеттәге оппозиция тарафдарлары бу җимләрен иң башта хөкүмәт яклы мәгълүмат сәхифәләреннән башлый. Дәүләт карамагындагы фарси хәбәр агентлыгыннан алып, президент сәхифәләренә кадәр сәхифәләр һөҗүм астында. Дәүләт сәхифәләренә һөҗүмнәр шулай ук Эстония һәм Грузияда да булган иде. Башта һөҗүмнәрнең Кремль тарафыннан оештырылуы алга сөрелсә, соңыннан аның Кремль яклы кешеләр тарафыннан булдырылган ботнет аша таралуы әйтелгән иде. Ләкин Иран мисалында интернет һөҗүмнәре башка төстә дәвам итә. Ботнет мисалында кешеләрнең компьютерына иләккән вирус кулланучы сизмәстән сигналлар җибәреп дәүләт сәхифәләрен тоткарлый ала иде. Ләкин Иранда интернет аша хәбәрләр алган һәрбер кеше һөҗүмгә үз теләге белән катнаша ала. Иранда хакимиятнең мәгълүматны чикләүенә каршы оппозицияның бердәнбер чарасы интернет куллану. Чөнки хакимият чикел мәгълүмат чараларын тоткарлый, сайлауга каршы хәбәрләр һәм рәсемнәр интернеттан ала. Бу очракта халыкның үзара аралашу әсбабы булган SMS җибәрү дә вакытлыча тоткарлангач, халык күбрәк интернеттагы халыкара аралашу челтәрләренә юнәлә башлады. Шулар арасында халыкара аралашу челтәре булган Twitter-на әлегә хакимиятнең тоткарлары җитми. Оппозиция активистлары моннан файдаланып, тарафтарлар белән аралашу, протест чаралары турында соңгы мәгълүмат һәм чакыруларын шу Twitter аша тарата һәм оештыра ала.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Уфадагы татар уюшмалары вәкилләре җыелып, Башкортстан халыклары ассамблеясы турында фикер алышты. Төгәлрәк итеп әйтсәк, бу чарада татар проблемаларының күтәрелмәвенә ризасызлык белдерде. Башкортстан халыклары мәҗлесендә республика татарлары исеменнән кайсы уюшма катнашырга тиешле? Бу хакта төгәлрәк мәгълүмат белән Миннәр Вафин.
Башкортстан халыклары ассамблеясы идарәсе әгъзалары матбугат очрашуы үткәрде. Идарәгә республикада яшәүче зур халык оешмалары рәисләре кергән, татар оешмаларыннан ватаным оешмасы рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры профессор Раил Асадуллин, ассамблея шурасы рәисе итеп хәбәр итүбешчә Әхәт Мостафин сайланган иде. Ул ассамблея корылтаена зур бәя бирде.
Бөтен республика өчен уның әһәмияте зур дип уйлыйм. Чөнки икенче яктан караганда, ошо бөтен республика булган тынычлык, бөтен халыктар арасында булган хараларда цивилизациялы, зур культуралы эшләү ул бөтен республика булган инвестиция климатына зур әһәмиятле булып тора. Шуның өчен бүген съездның әһәмияте зур дип уйлыйм. Һәм без үзебезнең ассамблеяда төрле халыктардың
Бу Башкортстан халыклары ассамблеясы шурасы рәисе Яхат Мустафин булды. Ассамблея эшчәнлеге татар оешмалары шурасы утырышында да каралды. Хәбәр итүбезчә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын оештыру конференциясендә ассамблея корылтайы уңаеннан махсус мөрәҗәгать кабул ителгән иде. Анда ассамблея республика хакимиятенең адымнарына ләббәйк укучы КСО оешмасы буларак Татар оешмалары вәкилләренә катнашмаска чакырылды. Бу чакыруга карамый, Ватаным, Рамазан һәм Сахипҗамал оешмалары вәкилләре форумда катнашты. Ассамблея эшчәнлеген тикшергән татар оешмалары вәкилләре утырышында шул форумда катнашкан бер оешма, татар хатын-кызларының Сахипҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина да бар иде. Ул төп утка тотылу үзәгенә әйләнде. Аны татарлар исеменнән сөйләп бирү, татар мәнфәгатен сатуда гаепләүләргә ушлай дип җавап бирде.
От вашего имени и вообще ни от чего имени я никогда не выступаю. Я выступаю лишь от своего имени. Если от общества женщин, у меня есть свое общество, я выражаю с общественным мнением. У меня есть общество. А от вашего или от вашего я никогда этого не делаю. Я достаточно зрелый человек, и поэтому я таких ошибок не делаю и знаю, что, где, когда и как сказать.
Уартабан Сахипҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинага сорауларын яудыра башладылар.
Җәмәгать, минем сорауым бар иде. Кемләр? Менә сезнең оешмада сезнең абзалар күпме бар? Кемләр? Чатына безгә информация бирә алмассызмы?
Ну, беләсезме, информация сезгә бирелем, без әллә ни күп түгел. Но кирәк булганда без бик күп җыелалабыз. Ә постоянный, менә бер бүлмә. Халык җыябыз, без постоянно җыелган вакытта. Ә кирәк икән, филармонияның зур залын, я булмаса ихласның зур залын тутырабыз. Менә шушылай. Ә постоянного членства, безнең, менә раз членский билет, два членский билет нет. Это общественная организация. Вот такая без фиксации.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Гөлҗиһан Яһудина.
Шушындай ситуацияда. Сез ни өчен әйтмисез? Менә бит татар оешмалары күпләр, аларның зурраклары да бар. Ни өчен аларны да сез чакырмыйсыз дигән репликаны обязательно кулланырга кирәк иде бит инде. Ни өчен? Менә мин килгәнмен икән, бер миңа гына. Миңа бит шулай шундый карашта бар дип әйтергә була бит дөресен.
Ну, беләсезме, иң башта бик күп җирләргә чакырыла, әйме, анда утырган булгач ни чакырылам. Шуңа күрә мин аларга әйтеп куйдым. Минем оешмам сәяси оешма түгел. Сез миңа сәяси сораулар бирмәгез. Һәм мин аларга җавап дип бирәчәгем юк. Бу хатын-кызлар оешмасы, хатын-кызлар проблемасы. Шуңа күрә мин бер кашан да тыгылмыйм, кирәкми ул миңа. Сәясәт ул ирләр эш. Фәлән яшьтәге пенсионер әбинең эше түгел. Мин үземне Фәүзия Бәйрәмова урынында күрмим. Минем бөтенләй икенче ниләрем хатын-кызларның проблемалары да менә моннан башта. Уку дисеңме, кыз балаларының тәртипсезлеге дисеңме, мин куйган проблемаларны Аллага шөкер, фәлән җирләрдә дә мин аны тыңлаганым бар.
Маһир Хакимов.
Бу бит милләтләр ассамблеясы. Татар милләте исеменнән бардыгыз сез. урманда булдыгыз. Татар милләте исемендә. Без татар халкы өчен түгел, без үзебезнең обществодан дию дөрес түгел. Анда чуашлар булды, ассамблеяда марилар булды, татарлар булды, татарлар исемендә бардылар. Шулай бит? Шулай.
Бунайл Хакимов булды. Әлеге мәсьәләгә Башкортстан татар иҗтимагы үзәге рәисе Ойрат Иниятуллинның вакыйгасы алдагы утырышта бу сатып оешмалар уңайыннан махсус документ кабул ителәчәк диде.
Безнең арада һәр вакытта да шәһәрләр булган. Алар бүген дә бар, булачак та бар. Алар белән без нишләргә тиешбез? Татар исеменнән дигәндә катнашырга, монда катнашырга, бездә алдагы дигәндә бул шәһәр утырырга, татарларга безнең әйбәт дигәндә. Бу кешеләргә нинди нәфрәтең чыкмасын инде. Нәфрәт узгала шул. Менә шуның өчен без ашык итеп әйтергә тиешбез. Менә монда катнашкан оешмалар, кемнәр алар? Ватан, нәрсә эшли соң? Ватан халкы өчен нәрсә эшли? Берәр эше күренәме туганы? Рамазан, ну оешма булып, оешма булып, нәрсә эшли соң? Сахип җамалны алыйк, шулык нидә? Менә шушындый өйгә без менә үзебезнең заявлениене әзерләргә тиешбез. Ассамблея үтте, безне чакырмадылар. Татар турында бер сүз дә әйтелмәде ди. Әйтелмәде, капкуттан проблемасы юк. Шул ук вакытта көне-төне йөриләр татар районнарында ничек итеп башкортны күбрәк үсетергә, күбрәк язарга ди. Менә шуның өчен, әйдәгез, әгәр без менә шунда гына сөйләшеп калсак, бу дөрес булмый. Безнең заявление булырга тиеш. Без дөресен ашык итеп әйтергә тиешбез. Менә бу кешеләр туктасыннармы, нинди оешмалар соңалар? Алар татар халкын сатып яшәргә уйлыйлар. Без мәнфәгатьләр турында уйлыйлар алар.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Ниятуллин булды. Ортабан халык санын алуларга әзерлек, Казанның Башкортстан татарлары проблемаларына күз йомулары турында фикерләр булды. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Башкортстанда халыкларын санын алу буенча нинди пропаганда, нинди реклама алып бара? Ничек татарлар авылын бетереп башкорттар дип язылсыннар үстендә эшләү дин таралтылды хәзер. Әле бит әле радиодан да сөйлиләр, телевидениедан да сөйлиләр, әйе бит. Шуңа күрә шуларны дополнительно әйтеп, менә 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 8-нче июльдә федераль татарларның 4-нче конференциясы. Шул конференциясын алдына бір-екі күн алда, бір 5 кісіден тұрған делегация барабыз әлі. Студентларын алабыз, бір заслуженный бір писателін алабыз. Түрлі слой болсын, Қазанда барып қайтмесі болмасын.
Бұл Башқұртстан татарлары милли мәдени мұқтариеті рәйесі орынбасары профессор Мәжит Хуҗин болды. Жиғышта қатнашушылар Қазанға барып, Башқұртстан татарлары проблемаларын хал итүдә келешуге ерешіп болмаса, Қазан кирмәне янында ачтық иғлан итәргә келештеләр. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Фахин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омск өлкәсе Сабантуйлары быел өлкә үзәгеннән башланып китте. Узак вакыт булмый торгандан соң Омскида Сабантуй менә инде 3-нче ел рәттән үтә. Чирата өлкәнең татарлар күпләп яшәгән районнары һәм өлкә Сабантуе. Тулырак мәгълүмат белән Розалия Сәйдәмова.
2007 елда Сабантуйны Татарстан Омский икътисад һәм мәдәният үсеше үзәге шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте белән бергәләп оештырган иделәр. Узган елда исә Дилбегәне кулына ул вакытта күптән түгел генә җитәкчелеге алышынган өлкә мөхтәрияте алды һәм быел да бу оешма Сабантуй мәшәкатьләрен башкаручы булды. Омский Сабантуе 3-нче ел рәттән бер үк урында шәһәр үзәгеннән ерак булмаган авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган паркта уза. Бәйрәмдә гадәттә рәсми даирәләр вәкилләре була иде. Быел Сабантуй мәйданында өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатлары Рауил Бикбабов һәм Марат Әдербаев күренделәр. Әмма кутлау тәбрикләү сүзләре белән халыкка мөрәҗәгать итмәделәр. Сабанты гадәттәгечә хәер дога белән башланып китте. Дуганы Омски мөфтияте мөфтие Зыркарнай хәзрәт Шакирҗанов укыды. Дуга укыганнан соң мөфти хәзрәт оештыручыларга рәхмәтләрен юллады, бәйрәмдә сатылачак ризыкларның хәләл икәнлеген белдерде.
Сезне һәр кайсыгызны шушы Сабантуй бәйрәме белән тәбрик итәм. Аллаһ Раббыбыз Азза ва Җалла хәерле гомер җылларга тынычлыклар биреп, һавалар ятты булып, гомерләребезгә хәерле гомерләр биреп, шушы бәйрәмнәрне яңадан кат-кат күрергә насыйп һәм ясар әйләгән булса иде. Шушында булган бүтән халык исеменнән организаторларга башыңны игәсем килә. Ашый торган ризыклар, булавлар, шашлыклар һәммәсе дә хәләл. Мин хуҗалары белән сөйләштем, куркмыйча ашагыз, бисмиллаһи Аллаһу акбар дип сөйгән ризык Аллах Тәгалә хәерле гомер сәламәтлек, байрамнар мөбарак булсын, чайми файда битәле, без татарлар булдырабыз. Без дә Сибирдагы татарлар булдырырга тиеш, алга барырга тиеш. Һәммәгезне байрам белән.
Котлау тәбрикләү сүзләре белән Мәскәүдән килгән кунак Русия Дәүләт Думасы депутаты, федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Әлмәткенов чыгыш ясады. Илдар әфәнде халыкны сәламләп, бәйрәм белән тәбрикләгәннән соң Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең котлау хатын укыды. Аннан соң Сабантуйны оештыручыларга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр тапшырды.
Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр, барыгызга да саулык, сәламәтлек һәм иң беренче чиратта мин үземнең чыгышымда менә сезнең исемгә шушы матур Сабантуйны оештыручылар исеменә һәм шушы Сабантуйга килгән барыгыз исеменә дә Татарстан Республика Президенты бик матур котлау җибәрде. Рөхсәт итсәгез, мин аны сезнең өчен укып китер идем. Кадерле дуслар, Татарстан халкы һәм шәхсән үз исемемнән сезнең барыгызны да чын йөрәктән сәламлыйм һәм Сабантуй милли бәйрәме белән тәбрик итәм. Сабан бәйрәме буларак туып, ул җирнең уянуын, икенче хезмәтен, халыкның элек-электән килгән юмартлыгын һәм кунакчылыгын күрсәтә. Үз карасыдай саклап, моннан буынга тапшырылган Сабантуй безнең үзенчәлекле гореф-гадәтләребез һәм бай мирасыбыз гәдерәнешенә әверелә. Татар халкының мәдәниятгә мәхәббәтен һәм хөрмәтен гасырлар аша кичереп, Сабантуй Россиянең күп кенә төбәкләрендә, якын һәм чит илләрдә киң танылды, җәмәгать тормышының мөһим күренешенә әйләнде. Борынгы бәйрәмнең традицион сыйфатларын һәм мәдәни үсешнең заманча тенденцияләрен берләштереп, бер үк вакытта ул дәвамлылыкны күркәм үрнәге татар халкының үзара аңлашуы һәм берләшү символы да булып тора. Үшенчелдән балык бәйрәме алып килгән шатлык, күңел күтәренкеле һәм оптимизм сезгә яңа көч өстәр һәм игелекле эшләрегезгә рухландырыр дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республика Президенты Минтимер Шәрипович Шәймиев, Казан, Кремль, 2009 ел.
Сез Илдар Хөрмәттеновны тыңладыгыз. Сабантуйның концерт программасында җирле талантлар, Умырзая татар башкорт халык ансамбле, Большерещи районының Ноза, Тары шәһәренең Нур һәм Якташ, Олы Уыш авылының Рузалина, Мурымсыва районы Шуртанлы авылының Дуслар коллективлары катнашты. Алардан тыш концертта шәһәрдә эшләүче башка милләт коллективларының да чыгышлары булды. Концерт программасын аеруча Татарстаннан килгән Казан егетләре җыр төркеме бизәде. Дөрес, Сабантуй концертында алар 3 көн әзер башкарды. Аның каравы кишен Казан егетләре катнашында дискәтүк оештырылды. Сабантуй Омскида кишкә кадәр барды. Халык рәхәтләнеп ял итте. Берәүләр концерт, икенчеләре уеннарны тамаша кылды. Өченчеләре үзләре актив катнашты. Ул көнне кәефе төшкән кеше булса, бары тик бәйрәмдә ризык сатучылар булгандыр. Көннең эссе булуы тәэсир иттеме? Әллә өйләреннән тамак туйдырып килделәрме? Сабантуйга килгән халыкның бихисап булуына карамастан, сәүдә артык кызу бармады. Рәшит исемле эшмәкәр сүзләренчә, кайбер сатучылар сәүдә итү урынына түләгән 15 мең рубль аренда бәясендә аклый алмаган. Шәһәр Сабантуйы өлкәбездә үтәчәк бәйрәмнәрнең башлангычы булды. Июнь аенда Сабантуйлар үз ише Мурымсыгы, Тары районнарында, 5 июльдә Тевриз район үзәгендә булачак. 21 июнь көнне Тары районы Олы Уыш авылында Мәдәният министрлыгы дәрәҗәсендә оештырылган өлкә Сабантуйы үтәчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.